козаки і солдати однаково не давали нікому пощади. Вбивали, різали і кололи чоловіків, жінок, старих і дітей. Кінець цитати. А ви, Олександре Ісайовичу, з професорським апломбом намагаєтеся переконати звичайного громадянина в тому, що землі Чечні Ічкерії на північ від річки Терек – козачі. Сподіваюся, хоча б тепер ви розумієте свою духовну спорідненість із паном Жириновським, основану на праві миття російського чобота у річці Терек. Отже, пане Солженіцин, закінчимо звертатися до ваших словесних шедеврів, які смердять шовіністичною гнилизною. Відволічемося і поглянемо на саму Росію. Послухаймо російського академіка. Василь Осипович Ключевський, російський академік початку ХХ століття, приміром, указав зовсім на іншу причину, яку чомусь мало хто зберіг в пам'яті – генеалогічне положення московських князів. Будучи молодшою гілкою Рюріковичів, вони не могли претендувати на отримання великокнязівського ярлика. Звідси їхня ставка на Орду, підступництво у взаєминах між собою і жорстокість стосовно інших російських земель. Міркуючи про те, чому перемагали і перемогли саме князі московські, хоча вони ні розумом, ні полководницьким даром не відзначалися, у порівнянні, наприклад, з блискучими галицькими князями Юрієм Дмитровичем і його сином Дмитром Юрійовичем Шемякою. Чимало наших російських істориків відзначали, що перемога далеко не завжди буває за талановитими, процвітаючими і багатими. В роки Шемячиної смути протиборство Василя ІІ Темного і галицьких князів, коли, зауважимо, доля Росії могла б скластися інакше, перемогли нещасні, задавлені нестатком мужики та хижі грабіжники з государевого двору. Спаяні єдністю своєкорисливих цілей, ці княжата, бояри і діти боярські створювали свої багатства шляхом захоплення, полону, продажу своїх же співвітчизників у холопство на східних ринках. У цих умовах лише сильна і войовнича влада могла забезпечити своїм служивим людям і землю, необхідну для того, щоб з неї мати хліб насущний, і челядь, яка повинна була її обробляти і поповнювати кадри військових і адміністративних слуг. І гроші, які можна було витрачати на заморські вина і тканини, і вітчизняне озброєння. Але землю треба було захопити в сусіда, а гроші відняти в нього ж. Одне слово – об'єднання, а точніше сказати – завоювання Русі Москвою було умовою і засобом виживання величезного московського військовослуживого люду. Ця маса спраглих розлилася по Русі, створивши генезис московської влади. А це і є російська влада. Густо замішані на крові. Кінець цитати. Як схоже на вчорашній і на нинішній час. І ви, Олександре Ісайовичу, серед цієї спраглої маси. Посидьте, пане Солженіцин, в альтанці, заспокойтеся і покиньте свої думки про відродження Російської імперії хоча б із чотирьох республік. Зрозумійте, менталітет української людини відрізняється від описаного вище, московського. Хоч би як це вам не подобалося, але в російського і українського народів різне коріння. український народ сформувався на базі слов'янських племен – полян, сіверян, деревлян, тиверців, дулібів тощо. Читайте професора Шахматова. Російський народ сформувався на території північніше від Оки, на базі фінських племен – Мері, Мурома, Весі, Печори, Мещери, Мокші –